Ja, I må gerne rejse jer igen, og jer, der har bibler med, må gerne slå op, og så skal det være nemmere at følge med på den måde. Vi skal læse fra Matthæus evangeliet kapitel 12, vers 30-42. Og vi springer ind midt i et afsnit, hvor overskriften er Jesus og Beelzebul og bespottelse mod Helligånden. Ja. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. Derfor siger jeg jer. Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesønnen, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag tre. Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er dets frugt også dårlig. For et træ kendes på frugten. Øgleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For ved hjertet er fuldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogle af de skriftkloge og farisæerne til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn, men han svarede dem. En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i 3 dage og 3 nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i 3 dage og 3 nætter. Men fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos visdom og se, her er mere end Salomo. Vi vil folde vores hænder lige at bede for prædikken nu. Kære Gud, kære Helligånd, kære Jesus, tak for de ord, som vi kan læse. Tak også, at du vil igen, Peter, formidler noget til os. Jeg beder dig om, at vi må have åbne hjerter til at kunne høre og forstå de ting, som kan være svære at forstå, du siger. Jeg vil bede dig for Peter om, at du må give ham visdom, ord fra dig og fred fra dig. Og tak fordi, at han har sagt ja til tjeneste for dig og formidle dit ord. Amen.
Tak for invitationen til at være her i Nordvestkirken. Jeg glæder mig altid til, at jeg skal være her. Og jeg siger det også hver gang. I har simpelthen det fedeste missionshus i Danmark. Det må jeg bare sige. Jeg håber, I siger Gud tak for, at han gav jer det her. For det er virkelig dejligt. Det er ligesom det skal være. Ja. Jeg har fået at vide, at jeg skal sige noget om mig selv. Jeg hedder Peter. Og jeg har haft den glæde at komme her igennem mange år. Der er faktisk mange kredse, jeg har været i sådan en gang om året de sidste 25 eller 30 år. Og det er dejligt at få lov til at arbejde med Guds ord og være prædikant og få lov til det. Nu er jeg blevet pensionist, så har jeg lidt mere tid til det og har også mulighed for at lægge lidt flere aftaler ind i kalenderen. Og det har jeg så også gjort. Og jeg er meget taknemmelig for den tjeneste. Hvad er der så mere at sige? Jo, jeg har undervist i mange år i matematik, og nu så vi lige det der Machu Picchu der. Det har jeg faktisk brugt som eksempler rigtig mange gange, fordi det, hvor jeg har undervist de sidste 10 år, det er folk fra andre kulturer. Det er voksenundervisning. Jeg har både haft mange sydamerikanere, men også fra de asiatiske lande og fra især mange flygtninge fra Syrien. Og det er altid rart eller godt, når man kan finde ting rundt om i verden, som de kender til. Og en af de ting, som er fantastisk, når man kigger på byggerier fra mange forskellige kulturer, det er, at den der rette vinkel, ikke? Det kender den godt, ikke? Den der, der er 90 grader, den kender man i alle kulturer. Så der er ikke så meget andet at sige om den, at det må være Gud, der har fundet på den engang. så spiller jeg stadigvæk musik. Og udover at jeg spiller de der 2 gange om året på LMH til bibelkursets gudstjeneste og til elevstævnets gudstjeneste, så spiller jeg herovre i Lyngby. Der ligger et harmoniorkester, som det hedder, som jeg spiller i hver tirsdag. Og det er rigtig dejligt at også have sådan en relation til nogle mennesker på den måde. Og der er rigtig mange mennesker, jeg kommer til at holde meget af. Så dejligt at komme her og se mange kendte ansigter også. Så det var sådan lidt om det. 11.05 står der. Jamen, vi skal jo være sammen om en tekst. Vi har fået den læst her. Og hvis I sidder med jeres bibler, det er faktisk rigtig fint, hvis I gør det. Så vil I også kunne se, at den er sådan en del af de 3 afsnit, ikke? Og hvis I har læst teksten, nu fik vi den læst nu, jamen så vil jeg jo sige, at det er sådan en tekst, som at den kan man godt holde rigtig mange prædikner over. Nu skal vi prøve, om vi kan se, om Gud ved sin gode hellige ånd kan lægge en rød tråd ned i de der 3 tekstafsnit, vi har, som vi kan tage med os hjem. Men inden vi går i gang, så skal vi bede sammen endnu en gang. Gud, vi takker dig for dit ord. Dit ord er sandhed. Og dit ord og din ånd, de går sammen. Og det har vi også brug for. Også når vi skal være sammen om en tekst som den, vi skal være sammen om i dag. Og så er det jo sådan, at det vil du gerne give. Og det takker vi dig for i dit eget navn. Amen. Jamen, teksten er jo altså fra Matteus evangeliet kapitel 12. Og ganske kort fortalt, så er det sådan, hvis I sidder med jeres bibler åbne, så begynder den første del af kapitel 12 jo med, at Jesus han er ude at gå med sine disciple, og så bliver de sultne, det er sabbat. Så plukker de nogle aks, og disciplene spiser de her aks, fordi de er sultne. Og så er der nogle farisæer, der siger, det må I ikke, fordi det er sabbat. Og så kommer Jesus op og taler med dem, og de beslutter sig for, at de vil slå Jesus ihjel. Det er i vers 14. Så går de videre, og der er en stor folkeskare, der følger med Jesus. Og der står, at Jesus han helbreder de syge. Der står faktisk, at han helbreder dem alle sammen. Og så kommer vi hen til vers 22, hvor der er en besat person. Det er meget vigtigt, når vi læser i Nye Testamente, der bliver både brugt ordet syge, og der bliver brugt ordet besat. Og Nye Testamente skelner meget, meget tydeligt imellem, hvornår er nogen besat, og hvornår er nogen syge. Og Jesus helbreder syge, og han uddriver dæmoner. Er besatte. Og nogle gange kan jeg ikke være med at tænke på, at hvordan ser Bibelen ud om 100 år? Altså, eksisterer de begreber overhovedet til den tid? Det ved vi ikke. Men Nye Testamente skelner her. Og her er der altså en, der er besat, og det har gjort det sådan, at han er blind og stum. Og så er det, at Jesus uddriver den onde ånd, og han kommer til at kunne se og tale. Og her er det så, at farisæerne siger, at det her det er noget, han har gjort ved hjælp af Beelzebul, som er et andet ord for Satan eller djævlen. Ikke? Og det er sådan, hvad skal man sige, det konfliktgrundlaget til den tekst, vi er sammen om i dag. Det er lidt vigtigt at have den historie med. Det er sådan højspændt. Og jeg tænker egentlig ofte, når jeg læser i Nye Testament, jeg ved ikke, hvordan I har det, at der er utrolig mange konfrontationer imellem Jesus og farisæerne. Jeg er overbevist om, at den konflikt, der er mellem Jesus og farisæerne, det er en af grundfortællingerne i Nye Testament, som er vigtig. En grundfortælling, som også er vigtig for vores trosforhold, og som vi skal forholde os til. Så de tekster, vi læser, netop om de konflikter, dem skal vi tage med ind i vores eget trosliv. Ikke som bibelfortællinger, men som et profetisk budskab et nærværende og vigtigt personligt budskab for den enkelte af os. Og vi må bede Guds ånd om at få lov til at se os selv i det rette lys. Det er godt nok sandt, at den kontekst, som begivenhederne her foregår i Matteus evangelie kapitel 12, den er forskellig for vores tid. Jesus var jøde, han talte til jøder, han talte til mennesker, som kendte det gamle testamente. Jesus, han var en religiøs kultur, en kultur, hvor Gud eksisterede, man talte om Gud. Og også en kultur, hvor djævlen eksisterer. Det kan vi jo lige læse her, ikke? Altså at, eller jeg refererede fra det, at de siger, at du uddriver ånder ved hjælp af Satan, ikke? Så man kendte Gud, og man kendte Satan i den kultur, som Jesus han var i. Men det viser sig også gang på gang, at farisæerne og de skriftlige, på trods af deres helt enormt store kendskab til Gamle Testamente og viden om det Gamle Testamente, alligevel har en udfordring. Et problem, som kommer til at stå i vejen for at se Jesus som Messias. De har alle de rigtige forudsætninger på plads, og alligevel kan de ikke se Jesus som Messias. Og så fornemmer vi også i de her konfrontationer i Nye Testamente, at Jesu retorik er hård. Så den er meget hård. Og egentlig imellem så kan jeg blive skræmt over, at Jesus han kan være så hård i sin retorik. Vi fornemmer en hellig vrede hos ham. En vrede, som er rettet mod dem, han taler til. Der skal vi forstå, at når Jesus bliver vred og taler, som han gør, så er det ikke et udtryk for en frustration. Nu har jeg været lærer i mange år, og jeg er også blevet vred. Det er der sikkert nogle af jer, der har været vidne til. Ligesom også som en konsekvent af frustration, ikke? Fordi man kan blive forfærdeligt træt af nogle ting, og så bliver man frustreret, og så skiller man ud, ikke? Det er ikke det, Jesus han er. Når Jesus er vred og udtaler det, så udtaler han sig som en dom over mennesker. Som Guds dom. Der er en stor forskel her. Det er hellig vrede. Hvis I læser, sidder med jeres bibler og har slået op på teksten her, så kig for eksempel vers 34 i teksten her, hvor Jesus siger øgleyngel. At det er jo ikke bare noget, man går rundt og siger til folk, vel? Og i vers 39, en ond og utro slægt kalder han jøderne, han taler til. Det er hårde og det er voldsomme ord, som Jesus bruger her. Men det er også vigtigt at forstå, at det her kommer ikke bag på Jesus. Jesus vidste godt det vilkår, han var kommet til. Han var sendt af Gud til jorden for at være verdens frelser, og han kendte godt det vilkår, han ville møde. At han ville møde modstand. Lidt længere henne i kapitel 13 i Matteus evangeliet, der siger Jesus sådan til sine disciple, og det siger han om farisæerne og de skriftlige, på dem opfyldes den profeti af Esajas, der siger så. Jesus refererer altså om en profeti, som er gået op, som går i opfyldelse nu. I skal høre og høre, men intet fatte. I skal se og se, men intet forstå. For dette folks hjerte er dækket med fedt, og med ørerne hører de tungt, og deres øjne har de lukket til, for at de ikke skal se med øjnene, høre med ørerne, fatte med hjertet og vende om, så jeg må helbrede dem. Så det er det, Jesus han citerer fra Esajas bog. Og når han så har sagt det, så henvender han sig til sin disciple, og så fortæller han lignelsen om sædemanden. Altså om Guds ord, og hvordan Guds ord bliver modtaget. Jeg refererer til teksten og tænker, at I kender, mange af jer kender den tekst om. Sædemanden, hvor noget falder på vejen og blandt fugle, og noget falder i den gode jord. Ikke? Og så udlægger Jesus selv den tekst for sine disciple. Og så siger han, salig er jeres øjne, fordi I ser, og jeres ører, fordi de hører. For sandelig siger jeg, mange profeter og retfærdige har længtes efter at se det, som I ser. Og må vi få lov at være der, var dem, der ser Gud. Ser Jesus som verdens frelser. Teksten i dag er altså et opgør, en konfrontation som Jesus tager med dem, der ikke vil lytte til ordet, eller sagt på en anden måde, der har talt klar tale til dem, som afviser Guds ånds, Helligåndens gerning. Og akkurat som vi fik nævnt her i forbindelse med sangene. Teksten er tre selvstændige afsnit. Det kan I også se, når I sidder med jeres bibler, og vi skal forsøge, om vi kan få en eller anden sammenhæng i det. Det første, Jesus tager frem, det er noget om Helligånden. At der er noget, der hedder synd mod Helligånden. Det andet, vi skal have, det er om det gode træ og de gode gerninger, og så udsendte Jesus akkurat, som vi fik det at vide her i forbindelse med velkomsten. Hvorfor er det så vigtigt for Jesus at tale om synd mod Helligånden? Og hvorfor er det så vigtigt for Jesus at trække linjerne så hårdt op? Der er ikke en tvivl om, at det her bibelvers, også som vi hørte her i forbindelse med sangene her, at det har givet problemer for mange. Måske for os alle sammen i virkeligheden, når vi har læst det her, er jeg en af dem, der synder mod Helligånden, og derfor stiller mig uden for Guds nåde? Det spørgsmål tror jeg, der er mange, der har stillet sig. Og det har givet anledning til stor anfægtelse og tvivl. Kan det virkelig være rigtigt, at vores gode og nådige kærlige Gud, kan det være rigtigt, at vi som mennesker kan stille os i en position over for ham, så hans nåde ikke kan nå os? Det er faktisk det, der står, ikke? For at forstå det, så må vi lytte til, hvad Jesus han lærer os om Helligånden. Og der er mange ting, man kan tage frem her, men jeg har taget to vers frem. Jesus holder en tale for sine disciple, det er Johannes evangeliet kapitel 14-16. Det er skærtorsdag aften, og Jesus er samlet med sine disciple, han holder en lang tale. Det er den tale, der starter med, at Jesus han siger, jeres hjerter forfærdes ikke, tro på Gud. Og tro på mig, i min fars hus er der mange boliger. Lidt senere i den tekst, der nævner Jesus, at han efterlader dem ikke. Men når han går bort, så kommer talsmanden. Og talsmanden er jo et andet ord for Helligånden. Så nævner Jesus flere ting, som er Helligåndens gerning. Og jeg har taget to af tingene med her i teksten her. To ret væsentlige ting for at forstå det her. Og det ene er, at der står, at Helligånden skal overbevise om synd. Og det andet er, at Helligånden skal vejlede til sandheden, til hele sandheden. Så der er altså en konsekvens af, at Helligånden møder et menneske. Den konsekvens er, at mennesket får en erkendelse af synd. Ved I hvad, det er et vilkår for et kristent menneske at leve i syndserkendelse. Det er dødirriterende, og det er opslidende, og det er trættende, og det gør noget ved os. Men det er også et vidnesbyrd om, at Helligånden gør sin gerning i os. At leve i syndserkendelse. Det vidner nemlig om, at vi lever under Helligåndens tiltale. Det vi ser hos os selv, det er, at vi ikke slår til, at vi må have en frelser. Og det er lige præcis det, der er Helligåndens gerning. Helligånden er ham, er den, der kaster os i Jesu arme. Det er Helligåndens gerning. Og jeg kan faktisk godt lide i det andet citat, som Jesus kommer med her, at Helligånden skal vejlede os til hele sandheden. Der er noget godt ved vejledning, ikke? Fordi man kan sagtens give svaret på mange ting, men man kan også vejlede folk til selv at se det. Og det er faktisk det, Helligånden gør, ikke? At Helligånden kan kaste lys over vores liv på en sådan måde, at vi selv også erkender, at jeg har brug for en, der redder mig. Og det er Helligånden, der vejleder os til det. Det er nogle fine ord, der står her i Bibelen faktisk. Overbeviser om synd og vejleder os til hele sandheden. Dette er Helligåndens gerning. Og hvis man af Helligånden har modtaget den erkendelse, men afviser den, og nægter at tage imod den tilgivelse, som Gud vil give, så synder man mod Helligånden. Og når man gør det, så stiller man sig uden for Guds tilgivelse. Og det er det, Jesus taler om her. Og Jesus taler om, altså om, at man kender sandheden. Man ser sig selv som en synder. Man ved, hvor frelsen er, men man siger nej tak. Så stiller man sig uden for Guds tilgivelse. Er der tilgivelse for den synd? Ja, det er der. Gud skal takke og lov for det. Ikke? For man kan jo vende om og sige, tak gode Helligånd, fordi du viser mig min synd og viser mig Jesus som min frelser. Helligånden har en meget central plads i Bibelen faktisk. I det allerførste kapitel i Bibelen, der står der, at Guds ånd svævede over vandene. Guds ånd gav liv. Jesus er undfanget ved Helligånden. Den første kristne kirke er født af Helligånden. Og når du har taget imod Jesus som din frelser, så er det Helligåndens gerning. Så Helligånden og liv hænger sammen. En fornægtelse af Helligånden er åndelig død. Farisæerne kendte Guds bud, kendte profetien om Messias. Referencen var tydelig. De tog ikke imod. De forhærdede deres hjerter. Og det er jo det frygtelige, at vi mennesker kan komme i en situation, hvor vi forhærder vores hjerte over for Guds og Helligåndens tiltale. I vor tid gør Satan alt, hvad han kan for at udviske grænsen mellem godt og ondt. Referencerammen er svær at få øje på, og det er oplagt at se det som en næsten umulig opgave at drive mission, synes jeg nogle gange. Det kan jeg ikke lade mig tænke på. Nu sidder vi her og taler og kender konteksten og kender de bibelske beretninger, og I kan sidde sådan der, ja, det er rigtigt, ja, lige som sædemanden, ikke? Så ringer klokkerne rundt omkring hos os alle sammen. Ikke? Og jeg tænker, måske kender I også, det gør I så, med jeres arbejde, måske jeres familie andre steder, folk, der ikke tror på Jesus, altså slet ikke har haft noget som helst med Gud og kristendom at gøre. Hvordan i alverden får vi talt Guds ord ind i en tid, så mennesker omvender sig, uden at man har nogen som helst referencer af, hvad der er godt, og hvad der er skidt. Det kunne jeg sige meget om. Men vi lever altså i en tid, hvor relativisme den råder, og hvor mennesket skaber sine egne etiske rammer. Og i sådan en tid kan det være svært at råbe mennesker op. Alligevel, jeg skal ikke sige meget om Jonas ved beretningen her, og dronningen af Saba. Vi skal lige høre, Ruben Lorentzen, kommer han her i den her kirke? Her? Ved I hvad, I skal bede ham holde? Og han er her ikke i dag, for han prædiker op i mit missionshus i dag. Han har en rigtig god prædiken om Jonas' bog. Den skal I bede ham om at holde. Så det kan I have til gode med ham i dag. En rigtig fin, en rigtig, rigtig god bibelgennemgang af Jonas' bog. Men ved I, hvad der står i Jonas' bog? Jonas, han blev sendt til Nineve for at udtale et budskab. Om dem siger Gud, at de kender ikke forskel på højre og venstre, men han vil alligevel, at de skal høre hans ord. Altså til mennesker, der ikke kender forskel på højre og venstre. Hvad mener han med det? Hvad mener Gud med det? De ved ikke, hvad der er godt eller ondt. Der er ingen forskel på Nineve og vores tid. Vi lever også en tid, hvor folk ikke kender forskel på højre og venstre, når det handler om det gode og det onde. Bare tag hele den debat, der kører nu om juridiske kønsskifter og alt det der. Ja. Men Gud han sagde til Jonas, skulle jeg ikke have ondt af denne store by, hvor der bor mere end 120.000 mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og venstre. Jo, den vil Gud gerne have under sin tiltale. I evangelierne er der en beretning om en rig ung mand, som kommer til Jesus med det spørgsmål, hvordan kan jeg få evigt liv? Hold budene, siger Jesus. Det havde han gjort, sagde han. Sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Den var han ikke så glad for. Og så sagde Jesus, kom så og følg mig. Og så gik han bedrøvet bort. Og så siger disciplene, hvem kan så blive frelst? Og så siger Jesus, for Gud er alting muligt. Ved I hvad? Vi må jo tro og tillid til Gud lægge alt i disse ord for Jesus. At for Gud er alting muligt. Også os, der vil være evangelikale i dag, og det ved jeg jo, at jeres kirke gerne vil være, i en tid, hvor folk ikke kender forskel på højre og venstre. Vi har lige sunget Du levende ord, som er skrevet af Preben Olsen. Den tager jeg altid med til min, når jeg er ude at prædike, fordi ham boede jeg på værelse med, da jeg var på efterskole, for jeg er 50 års jubilar i år, så vi skal derned sammen. Han skrev den her tekst, ikke? Bryd gennem min stenhårde skal. Det kan det Guds ord kan. Og det må vi bede om, at han gør. Ja. Tiden går. Vi skal være klar som tjenere. Og hvis vi skal være klar som tjenere, så skal vi leve vores liv ved kilden. Det er ikke raketvidenskab. Det har altid været sådan, at vi mennesker, vi påvirkes af de indtryk, vi får. Det gør os til dem, vi er, og den måde, vi tænker på. Og det er fra medier og uddannelse, arbejde, venner, familie, hvad der ellers kan være. Det er det, der giver os vores mindset. Det er det, der giver os vores afsæt i livet. Jeg læste et sted om, at når man under når et fly styrter ned, så er der den der boks, hvor piloterne siger noget. Et af de mest almindelige udtalelser ved flystyrt er, at piloten siger shit. Og det er måske meget kendetegnende for mindsetet, ikke? Fordi nu er der noget, der går galt, og hvad ligger en nærmest at sige? Hvad er det, der har dannet ens mindset? Jeg ved ikke, hvad du vil sige. Jeg håber, jeg vil sige Jesus. Hjælp mig. Ja. Men der er noget, der ligger lært. Vi kristne, vi skal arbejde med vores mindset. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at leve vores liv ved kilden. Det er det, der påvirker os som kristne. Så vi skal bruge vores tid på den rigtige måde. Jeg tænker, at mange af jer, der er forældre og har børn, bruger meget tid på at snakke om, hvordan skaber vi den bedste ramme for at være en god kristen familie, ikke? Hvordan giver vi det videre til vores børn? At vi holder andagt, vi sørger for, at de kommer i søndagsskole, at der er noget her for børnene også i dag. Så vi får et forrådskammer, ikke? Et sted, hvor vi kan hente kraft, og et sted, hvor vi kan hente et afsæt i livet til det gode liv. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at bare sige til dig, hvis du står og har en tjeneste, mangler en tjeneste i Guds rige, at du ikke ved, hvad du skal, så må vi bare holde hinanden fast på, at der må aldrig mangle medarbejdere i børnearbejdet. Vel? Ja, det må der simpelthen ikke. Det her, vi lægger byggestenene til det gode liv, det er, at vores børn lærer at få tillid til Gud, for de er helt små. Ved I godt, at der mangler 13.000 folkeskolelærer i Danmark? Ved I godt, at de kristne friskoler mangler lærere? Altså, søde venner, vi skal ikke på CBS alle sammen. Det skal vi simpelthen ikke. Jeg ved godt, at lønnen er ikke høj, og man bliver nødt til at flytte til Græsted, hvis man skal have et hus, hvis man er lærer. Det ved jeg godt, alt det der. Men så er det måske det, du skal. Vi er bare nødt til at sige det. Tænk, hvis vi som kristne kunne mobilisere 13.000 uddannede folkeskolelærere, og så sende dem ud af alle landets folkeskoler. Vi kunne ændre det her samfund jo. Nå, det var bare lige... Det var bare lige sådan en ind fra højre. Vi læste fra Salmernes bog her, ikke? Hvor er det, kilden er til kristenlivet? Hvor er det, vi skal hente vores mindset? Det skal vi hente her, og det er en gammel sandhed, ikke? Det var også i Salmernes bog en sandhed. Nemlig, at vi skal hente vores liv, vores energi og vores mindset ved kilden, så vi får fyldt vores forrådskammer op, ikke? Så vi ved, hvad vi mener, og at vi kender Guds vilje og vil følge den. Jeg tror, vi skal gå videre. Det var ikke, fordi jeg havde noget, men tiden går jo. Sådan er det. Det er sådan set, det var sådan set meget det, som det andet afsnit handlede om her, ikke? At leve ved kilden, for Jesus han siger, skilt for mig kan I slet intet gøre. Det sidste afsnit, det er, at vi skal forholde os til, at vi er sendt af Jesus. Jonas, han var sendt af Gud til befolkningen i Nineve. Han havde ikke lyst til den opgave, og han prøver at flygte. Og vi kender historien om, at han bliver slugt af en fisk, og at han bliver spyttet op på land, og så går han så ind til Nineve. Hvad er det, han siger? Det står her. Han har en besked, han skal sige. Om 40 dage bliver Nineve ødelagt. I Jesu navn, tak for i dag. Og hvad står der så? Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. Om dem står der, at når Herren kommer igen, så skal de opstå sammen med Jesus. Det er det, der står op. Det er det, Jesus han taler om her, ikke? Mænd for Nineve skal opstå, ikke? Det var det, Jonas gjorde. Vi er også sendt af Jesus. I Jesu øverste præstlige bøn, det er Johannes evangeliet kapitel 17, der siger, Jesus han beder for mange ting i den der bøn der. Og en af de ting, han siger, det er i vers 18 her i Johannes evangeliet kapitel 17. Så siger han sådan her. Ligesom du har udsendt mig til verden, har udsendt dem til verden. Og det er hans disciple, han taler om. Jeg synes, man skal passe på, at man ikke tager det her ord til højder, det ikke kan bære. Men prøv lige, hvis vi siger det langsomt. Ligesom du har udsendt mig, altså ligesom Gud har udsendt Jesus, ligesom har jeg udsendt dem til verden. Det betyder ikke, at vi er kommet her og skal tage Jesu plads på jorden. Men det betyder, at det, der stod bag Jesus, da han blev sendt som Guds søn til jorden, det er det, der står bag dig og mig som sendebud. Det store ord. Hvad står der om Jesus? Der står, at han gav afkald på alt og tog en tjeners skikkelse på og blev som en af os. Vi kommer også til at give afkald i tjenesten. Nogle mere end andre. Og det tror jeg ikke, vi sådan skal begynde at graduere eller sige. Så det tror jeg bare er et vilkår. Der er nogen, der får store job, betroede job, der kræver meget tid. Og så må de være der og tjene i kald og stand. Andre skal måske flytte til Nakskov og starte en kristen friskole der. Det vil nogen måske sige, Det er at give afkald, er der nogen, der måske vil sige. Der er også nogen, der skal rejse ud som missionærer. Ikke tjene nogen særlig mange penge. Sådan er det forskelligt. Vi kommer alle til på et eller andet plan at skulle give afkald på noget, når vi vil følge Jesus. Og nu skal jeg nok runde af. Fordi i dag er vi til gudstjeneste, og om lidt skal vi fejre nadver. Og så kan vi alle sammen stå der og være så lykkelige og glade over, at Herren har tilgivet os alle vores synder. Så kan jeg da for Jesu Kristi skyld og for hans lidelse og døds skyld tilsige dig din synders nåde i forladelse. Jeg ved ikke, om vi bruger den formulering her. Men det kan vi. Men der står vi alle sammen med en besked fra Jesus. Og den hedder, følg mig. Følg mig. Det var det, Jesus han sagde til dine disciple. Følg mig. Så kan vi stå igen på næste søndag, få tilsagt vores synders nåde forladelse, og være glade over det. Så kommer det igen fra Jesus. Følg mig. At være disciple af Jesus betyder at følge Jesus. Og betyder, at vi som mennesker, som disciple, skal leve med Guds ord og følge den vej, som han lægger til os, og det kald, som han lægger til os. Følg mig, siger Jesus. Og det skal give os frimodighed til at bringe evangeliet videre, også i vores tid, med det i baghovedet, at for Gud er alting muligt. Amen. Gud, vi takker dig for den tekst, du har givet os her. Og så beder vi om, at der må være noget, som vi kan tage til os i vores hjerter. Så vi får i glæde over, at du er Guds lam, som bærer verdens synd. Giv os frimodighed til at følge dig. Også i vores hverdag blandt de mennesker, du har sat os. Det beder vi om i dit eget navn.